Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sreda je 24. juni, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata 88 novozaraženih koronavirusom. Muharem Dunić osuđen na 3,5 godine zatvora za ratovanje u Siriji. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u Mostaru uhapsili dvije osobe po međunarodnoj potjernici koju je raspisala Hrvatska. Riječ je o osumnjičenim za davanje mita za trgovanje utjecajem. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uhapsili su 13 osoba zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Parlament Federacije zabranjuje gradnju malih hidroelektrana.
Naravno, postoji opasnost da će Federalno ministarstvo okoliša, Federalno ministarstvo energije pokušati naći načina da se ovo odloži i da se na kraju zaborave ne uradi, kao što se desilo 2017.
Razvojna agencija Republike Srpske predstavila rezultate programa podrške poduzetnicima sa poteškoćama u razvoju.
Kroz sam program prošli smo više nekakvih modula gdje smo učili kako prevazići te strahove u samom pokretanju i obavljanju biznisa i kako početi iz početka.
Aktivirana klizišta u Tuzlanskom kantonu nakon poplava, ugroženo nekoliko objekata. Zbog kiša i poplava vanredna situacija u 20 opština i gradova u Srbiji. U Novom Pazaru koronom zaraženo 60 radnika bolnice. Srbija ponovo uvodi pojedine ukinute mjere za suzbijanje korone uprkos pandemiji u Moskvi parada za Dan pobjede.
No spektakl vojne moći na Crvenom trgu u kojem je učestvovalo 14.000 vojnika iz 13 zemalja sa više od 200 historijskih i modernih vojnih vozila i 75 aviona zasjenjene zbog pandemije COVID-19.
Do kraja dana sunčano uz umjerenu naoblaku, dnevna temperatura od 18 do 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izglasao je zaključak o zabrani gradnje malih hidroelektrana i reviziji svih do sada izdatih dozvola za male hidroelektrane. To predstavlja krupan korak u dugogodišnjoj borbi za zaštitu rijeka u našoj državi koje su uništavane ovom vrstom gradnje. Priču ima Marija Augustinović.
Stanovnici doline Neretvice odlučni su u namjeri da zaustave svaki pokušaj izgradnje mini hidroelektrana, kaže Ibro Hero, predstavnik odbora za zaštitu Neretvice. Na toj rijeci, na području općine Konjic, planirano je ukupno 15 mini hidroelektrana, a Hero tvrdi da će izgradnja biti zaustavljena aktivizmom građana, dok od zaključka o zabrani mini hidroelektrana, kojeg je usvojio zastupnički dom federalnog parlamenta, ne očekuje mnogo.
Ne očekujem ništa, s obzirom da se radi o izbornoj godini, s obzirom da je ovaj zaključak došao u najmanju ruku 5 do 12 pred same izbore. Nama to ništa ne znači iz razloga što mi imamo svoj način borbe i mi ćemo istrajni biti do samoga kraja.
Zastupnički dom federalnog parlamenta u utorak je na prijedlog kluba zastupnika SDA odobrio zaključak o potrebi zabrane izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji Federacije BiH. Federalna vlada zadužena je da u roku od 3 mjeseca izradi prijedlog zakonskih izmjena kako bi zabrana bila provedena u praksi. Iako upozorava da ovakva odluka zahtjeva veliku dozu opreza, Anes Podić iz Eko udruženja Eko akcija iz Sarajeva ocjenjuje da je to izuzetno važan korak u dugogodišnjoj borbi za zaštitu rijeka.
Naravno, postoji opasnost da će Federalno ministarstvo okoliša, Federalno ministarstvo energije pokušati naći načina da se ovo odloži i da se na kraju zaborave ne uradi, kao što se desilo 2017. kad je parlament također bio poslao vrlo snažne zahtjeve Federalno ministarstvo okoliša u vezi zagađenja zraka, pa 3 godine poslije te da nije ništa uradno, jer nam zrak još gori no ranije.
U Bosni i Hercegovini je do danas izgrađeno 106 malih hidroelektrana, dok je u planu izgradnja dodatnih 300, a među njima su i dvije na rijeci Kruščici u blizini Viteza. Nakon što su mještani tog područja više od 500 dana danonoćno dežurali pored rijeke, jedan od investitora je obnovio proces dodjele dozvola i ponovo najavio početak izgradnje. Predsjednica mjesne zajednice Tahira Tibold kaže da su mještani spremni ponovo zaustaviti investitora te da na podršku institucija vlasti ne računaju.
Jedino i mi možemo tako spriječiti kao što smo i do sad spriječavali. Izaći na ulicu i ne dati da prođu mašine. Nema kome se nisam obratila. Vjerujte, ništa. sve je to populizam. I ovo se bojim da je populizam.
Iz koalicije za zaštitu rijeka upozoravaju da Bosna i Hercegovina nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske tokom današnjeg zasjedanja razmotrili su prijedlog zakona o visokom obrazovanju, čiji je cilj usklađivanje sa promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Vladajuća većina zadovoljna je predloženim zakonom, dok iz opozicije smatraju da je potrebno uskladiti ga sa zakonima na državnom nivou i upozoravaju da su potrebna sistemska rješenja kako mladi ljudi koji završe fakultete ne bi morali čekati godinama na biroima za zapošljavanje. Izvještava Erdoğan Katana.
Razlog za donošenje novog zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj je posljedica neophodnog usklađivanja domaćeg sistema visokog obrazovanja sa promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja koje su u periodu od usvajanja važećeg zakona iz 2010. godine bile brojne. Dalibor Stević iz Socijalističke partije rekao je da je jako bitno za sve univerzitete u ovom BiH entitetu uvođenje prakse za studente.
Moramo naći načine da studenti imaju što više konkretnog boravka u institucijama za koje se školuju, tako da sutra kada završe fakultet, dobiju diplomu, mogu bukvalno odmah se uhvatiti koštac.
Poslanici opozicije smatraju da je potrebno potisnuti politiku iz visokog obrazovanja. Poslanik SDS-a Miladin Stanić također smatra da sistem visokog obrazovanja nije usklađen sa potrebama privrede.
Samo recite pošteno javnost koliko godina čekaju posao. I dajte to treba da se uskladi, pa onda može zakon funkcionisati. Da ne znam koliko dobar zakon, ako se ovo ne uskladi, nema tu rješenja.
Prijedlog zakona, pored ostalog, precizira vrste i nivoe studija i postavlja rigoroznije uslove za osnivanje visokoškolskih ustanova. Još jedan element u sistemu osiguranja kvaliteta je priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija, koje se ovim zakonom prenose u nadležnost Agencije za visoko obrazovanje u Republici Srpskoj. Senad Bratić, poslanik kluba Zajedno za BiH, smatra da ovaj prijedlog zakona treba da se uskladi sa zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine.
U svakom slučaju nam treba ovakav zakon, ali taj zakon treba da bude u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast, i to okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. I samo u tom dijelu ja tražim da predlagač preispita neke odredbe, da se to uskladi, da bude zakon primjenljiv, da bude kvalitetan, da bude što bolji.
Resorni ministar Srđan Raj.
Okvirni zakon Bosne i Hercegovine propisuje minimalne uslove za osnivanje visokoškolskih ustanova, a tu se radi o broju studijskih programa koji se izvode i naučnih oblasti koji su potrebni da se osnovala visokoškolska ustanova. Mi kao Republika Srpska, kao neko ko ima ustavne nadležnosti, dakle izvorne ingerencije nad sistemom visokog obrazovanja, možemo da propišemo i strožije kriterijume. I mi smo to sada i uradili. I uopšte ne mislim da je to pogrešan potez.
U nastavku sjednice poslanici će razmatrati prijedlog zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Razvojna agencija Republike Srpske predstavila je danas u Banja Luci rezultate programa podrške poduzetnicima sa poteškoćama u razvoju. Cilj programa je da pruži podršku poduzetnicima koji žele da ponovo pokrenu posao nakon neuspjeha, te da pomogne početnicima u poslovanju. Pripremio Gojko Veselinović.
Od februara do juna kroz program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju učestvovalo je 28 preduzetnika iz Republike Srpske. Među njima je i Dragan Zeljković, koji je prije godinu dana pokrenuo firmu koja se bavi grafičkim dizajnom.
Kroz sam program prošli smo više nekakvih modula gdje smo učili kako prevazići te strahove u samom pokretanju i obavljanju biznisa i kako početi iz početka. Kako doći do nekakvih financijskih izvora za svoj biznis, kako održati firmu zdravom i imati nekakav plan za neki određeni vremenski period gdje ćemo imati tu nekakvu, hajmo reći, stabilnu financijsku situaciju. Upoznali smo se sa zakonodavstvom same prirode poslovanja.
Marica Berić, projekt menadžer u Razvojnoj agenciji Republike Srpske, kaže da su, osim predavanja i seminara, učesnici dobili i pomoć pri razradi ličnih akcionih planova te praktične poslovne savjete.
Nakon tog teoretskog dijela, odnosno provođenja obuka, preduzetnici su dobili savjetodavnu podršku od strane naših mentora. Ono što su preduzetnici tražili tokom provođenja ovog programa jeste, znači, priprema tog poslovnog plana, poslovnog modela, također savjetodavnu podršku o pronalasku novih izvora finansiranja. Najviše ste također interesovali i u vezi pronalaska izlaska na tržište, na pronalasku novih kupaca, online prodaji, digitalnom marketingu, tako da su dobili zapravo te savjete koje su i tražili.
Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju sprovodi se u okviru projekta Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje druge šanse, na kojem sarađuje 17 partnera iz 11 evropskih zemalja u okviru Dunavskog transnacionalnog programa uz podršku Evropske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za posljednja tri mjeseca 334 osobe na području Bosansko-podrinskog kantona Goražde ostale su bez posla. Prihodi u budžetu kantona niži su za 40-50%, dok vlada kreira zakonska rješenja i dobija podršku, uvjetuje procedurama, privrednici upozoravaju da su već tri mjeseca prepušteni sami sebi i traže hitno usmjeravanje sredstava za oporavak od posljedica pandemije koronavirusa. Informiše Alen Bajramović.
Od 17. marta do 15. juna na području Bosansko-podrinskog kantona Goražde 334 osobe ostale su bez posla. Prema podacima kantonalne službe za zapošljavanje, samo u prvih 12 dana juna otpušteno je 40 radnika. U jednom od najmanjih kantona ovakav trend je izuzetno zabrinjavajući, pogotovo što se uglavnom radi o osobama koje su radile u fabrikama. Direktorica službe za zapošljavanje Bosansko-podrinskog kantona Aida Bezdrob.
Korona je uveliko uticala naravno na ekonomiju našeg kantona, samim tim i na broj otpuštanja iz radnog odnosa. Uglavnom ovaj period koji slijedi mislim da još nije pravi pokazatelj, jer mislim da će biti još osoba, tako bar neslužbeno saznajemo.
Prihodi budžeta kantona u odnosu na godinu dana ranije niži su i do 50%, kaže premijerka Bosansko-podrinskog kantona Ida Obuća. Od stanja u budžetu ovisit će i podrška privredi. Za sada su kantonalnim korona zakonom planirana sredstva u iznosu od 640.000 maraka. Prije par dana usvojene su izmjene korona zakona kojima će biti omogućeno da ovaj vid pomoći traže i privredni subjekti kojima nije bio zabranjen rad, ali su imali otežano poslovanje.
Ono što ne zavisi od nas jeste visina financijske pomoći kojim će kanton moći da reaguje, što znači da ćemo se mi rukovoditi iznosom koji je do 640.000 konvertibilnih maraka. Ono što je također se nadam jeste kada su u pitanju privredni subjekti koji se smatraju za veće privredne subjekte, odnosno srednje i velike privredne subjekte, da će oni svoj dio podrške moći da traže i sa federalnog nivoa, jer znate da tu ima jako više sredstava.
Dževad Terović, predsjednik Privredne komore, ističe kako su preduzeća u ovom kantonu uglavnom izvozno orijentirana, te da je ovaj kanton uz Doboj i Trebinje jedini dio države koji su ostvarivali izvozni suficit. Pandemija koronavirusa uzrokovala je pad izvoza za oko 20%. Vlada federacije još nije izdvojila sredstva za pomoć ovdašnjim preduzećima, a vlada kantona do danas je izdvojila samo 36.500 maraka za podršku malim poduzetnicima kojima je tokom pandemije bio zabranjen rad.
Mi zaista tražimo hitno da se sredstva prebace privredi. Sve vrijeme, više od 3 mjeseca krize, pao je na teret samih privrednih društava i obrtnika. Nisu dobili nikakvu pomoć osim ovih 36.500 iz kantona, iz budžeta kantona Goražde, i u toj tekućoj likvidnosti ili gotovinskom toku preduzeća su uslovljena da traže i kupuju financijska sredstva od financijskih organizacija koja su jako skupa.
Privrednici očekuju da svi subjekti koji su imali probleme zbog ukupne situacije dobiju podršku bez obzira koliko iznosio procenat pada njihovih prihoda i koliko radnika upošljavali. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Trebinju je počela dvodnevna konferencija pod nazivom Internacionalizacija Biznis Restart, na kojoj će biti riječi o intelektualnom vlasništvu i transferu tehnologija. Organizator je Privredna komora Republike Srpske, zabilježio Nebojša Kolak.
Prema riječima direktora sektora za ekonomsko-pravne poslove u Privrednoj komori Republike Srpske Dragane Kokut, fokus konferencije na inovativnim rješenjima i zaštiti intelektualnog vlasništva. Početna tema razgovora je predavanje za privrednike na temu početak poslovanja. Kokotova kaže.
Neminovno se moramo dotaći uslova u kojima trenutno poslujemo, zapravo posljednja tri mjeseca, tako da smo i po tome birali temu da privrednicima obezbedimo jednu dobru cjelodnevnu obuku o tome kako započeti, odnosno obnoviti svoje poslovanje i kako reagovati na situaciju izazvanu ovakvim pojavama koje nismo mogli predvidjeti, zapravo pojava više sile.
Kokotova je najavila da će sutra predstaviti domaće proizvode i softverska rješenja domaćih firmi.
Tako da ćemo imati priliku da se upoznamo sa softverskim rješenjima koja prate stanje u vinogradima i voćnjacima. To je jedno sjajno inovativno rješenje.
Pored ovog softverskog rješenja za poljoprivrednike i njihovo lakše praćenje razvoja biljke, predstavit će i modelarnu solarnu klub. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je značaj nastavka privrednih djelatnosti nakon koronavirusa.
Svjesni smo situacije da veliki broj proizvoda, kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, se uvozi. E, ovo je sada prilika da razmislimo, da vidimo šta je to od proizvoda što bi mi ovdje mogli da proizvodimo prije svega, a onda da vidimo šta je to od uslova da bi se neki proizvod zaštitio, šta je neophodno da se ispuni.
Konferencija pod nazivom Internacionalizacija Business Restart se održava u okviru projekta Jačanje intelektualnog vlasništva i transfera tehnologija u oblasti zelene mobilnosti, koji se finansira iz sredstava Adriona Evropske unije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati život u kolektivnim centrima u doba korone.
Ovdje je većina negdje 80%, preko 65 godina, tako da malte ne bili su zatvoreni ljudi. Dolaz dva put u nešto prskat po hodniku. Dolazili su, znači, te maske dijeliti jednu. Jednom su došli podijeli po masku koja traje 2 sata, mislim.
U crkvini kod Šamca s radom počela agrometeorološka stanica.
Ova stanica prije svega mjeri temperature, mjeri vlažnost i mjeri svjetlost, što je nama vrlo bitno zbog tretmana biljaka.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti svijeta izdvajamo. Rusija je organizovala odgođenu vojnu paradu za dan pobjede u Moskvi sa predsjednikom države Vladimirom Putinom, koji nastoji da učvrsti podršku uoči referenduma na osnovu kojeg bi mogao produžiti svoju vladavinu. Među prisutnima na paradi nalazi se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Pripremila Una Ćilić.
Parada kojom se obilježava poraz nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu 1945. godine tradicionalno se obilježava 9. maja, no zbog pandemije je odgođena. Za Putina je ovaj događaj od posebnog značaja ove godine, dolazi u oči nacionalnog glasanja koje će se održati 1. jula o kontroverznim izmjenama Ustava koje bi mu otvorile vrata na vlast do 2036. godine. Glasanje koje se trebalo održati 22. aprila također je odgođeno zbog pandemije. Od kada je stupio na vlast prije 2 decenije kao predsjednik ili premijer, Putin obnavlja simbole ruske i sovjetske prošlosti kako bi potaknuo patriotizam. No spektakl vojne moći na Crvenom trgu, u kojem je učestvovalo 14.000 vojnika iz 13 zemalja sa više od 200 historijskih i modernih vojnih vozila i 75 aviona, zasjenjene zbog pandemije COVID-19. Paradu obezbjeđuje 6.000 policajaca. Većina učesnika parade bila je iz Rusije, no također su učestvovale snage iz Azerbejdžana, Armenije, Bjelorusije, Kine, Indije, Kazahstana, Kirgistana, Srbije, Tadžikistana, Uzbekistana i drugih zemalja. Rusija je zabilježila više od 600.000 slučajeva zaraze koronavirusom, što je treći najveći broj slučajeva u svijetu. Od posljedica COVID-19 preminulo je 8.000 ljudi, ali vjeruje se da su stvarne brojke veće. Posljednjih sedmica Rusija je krenula sa ukidanjem nekih od mjera uvedenih za sprječavanje širanja koronavirusa, no dnevni slučajevi i dalje su visoki sa 7.000 zaraženih dnevno. Putin je većinu pandemije proveo radeći iz svog prebivališta van Moskve. Na dan održavanja parade Kremlj je ograničio pristup Crvenom trgu na kojem se nalazio Putin sa stranim liderima i veteranima sovjetskih snaga iz Drugog svjetskog rata koji su stavljeni u karantin uoči parade. Vojnici koji učestvuju u paradi također su testirani i smješteni u karantin prije ceremonije. Nemoguće je zamisliti šta bi se dogodilo u svijetu da ga Crvena armija nije branila, rekao je Putin sa podijuma na Crvenom trgu. Moskovski gradonačelnik pozvao je posmatrače da ostanu kod kuće i da paradu gledaju na televiziji. Manje parade koje se inače održavaju u manjim gradovima otkazane su ili se održavaju bez publike. Brojni strani lideri također nisu došli. Predsjednici Francuske, Češke, Hrvatske i Kine planirali su učestvovati na paradi 9. maja, no svi su otkazali svoje učešće nakon što je događaj pomjeren za 24. juni. Među liderima koji su došli na paradu nalaze se predsjednici Srbije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Moldavije, Tadžikistana i Uzbekistana. Svi su oni sjedili zajedno sa Putinom i veteranima Drugog svjetskog rata. Među prisutnim na paradi nalazi se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te lideri Abkazije i Južne Osetije.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Građani Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije po ulasku u Hrvatsku morat će provesti 14 dana u samoizolaciji, odlučile su vlasti u toj zemlji. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović pojasnio je kako je to mjera kojom se štiti javno zdravlje u Hrvatskoj, te da je utvrđena veza između porasta zaraženih i boravka u susjednim zemljama.
Što se tiče ove odluke i svih odluka koje se donose na razini stožera civilne zaštite, u njihovoj podlozi je mišljenje i preporuka medicinske struke, prije svega epidemiologa. I ove odluke su upravo rađene na temelju njihovih preporuka s obzirom na stanje sa epidemijom u susjednim zemljama. Kao što znate, i u Hrvatskoj, evo danas imamo 22, jučer 30, imamo porast broja osoba koje su inficirane koronavirusom i većina tih osoba je došla iz smjera prije svega Bosne i Hercegovine i Republike Srbije i Kosova, a također prema preporuci i standardima koji su uspostavljeni u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Sjeverna Makedonija ulazi u taj krug zemalja.
U Sarajevu se održava okrugli stol pod nazivom Lustracije između fašizma i antifašizma, izvještava Mila Dobradović.
Namjera organizatora jeste da se okrugli sto lustracija između fašizma i antifašizma održi, kako je najavljeno, u duhu harmoniziranja dijaloga i etnonacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini, koji su dodatno i vidno narušeni nakon održavanja mise za žrtve s Blajburškog puta i protesta u Sarajevu. Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kaže da je lustracija gotovo tabu tema u Bosni i Hercegovini.
Lustracija ili čišćenje političke scene jeste neminovnost svakog društva koje nije totalitarno. Susret s prošlošću kroz skidanje tereta prošlosti jeste zadatak svakog poslijekomunističkog društva. Možda malo kasnimo s ovim dijalogom, ali složit ćemo se, nikad nije kasno za pogled unatrag. Govoriti o posljedicama fašizma, baš kao i antifašizma, znači govoriti o prošlosti. Posebice o prošlosti, ali i sadašnjosti Bosne i Hercegovine.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj podsjetio je da su razne ideologije ostavile neizbrisiv trag, pa i svoje pristalice.
Koje koriste individualne i socijalne frustracije građana kako bi ostvarili svoje interese. Zato smatram da akademska zajednica i univerziteti u Bosni i Hercegovini moraju dati veći doprinos boljem razumijevanju ovih fenomena i jasnije razgraničiti šta je to u stvari totalitarizam, a šta patriotizam.
Rektor sveučilišta u Mostaru, Zoran Tomić, ukazuje na rezolucije Europskog parlamenta koje se odnose na nasljeđe totalitarnih režima.
Na istome tragu je Europski parlament 2009. godine usvojio rezoluciju Europska savjest i totalitarizmi, u kojoj su izrijekom osudili fašizam, nacisocijalizam i komunizam, jer su bili, citiram, simboli smrti, diktatura i masovnog nasilja.
Voditeljica okruglog stola Sanja Vlajsavljević pročitala je pismo reditelja Dine Mustafića, koji je poručio da nije u mogućnosti da učestvuje na skupu lustracija između fašizma i antifašizma. Između ostalog, Mustafić je naveo da ne vidi razlog da se Ministarstvo civilnih poslova BiH bavi kulturom sjećanja, a posebno lustracijom.
Između fašizma i antifašizma nije moguć znak jednakosti. Vaš najavljeni skup jeste nastavak revizionističke politike koja se obračunava sa antifašističkom prošlošću tako što se kreiraju nemogući argumenti kojim se jača postojeći etnonacionalizam čije se posljedice vide, a i osjete svi građani Bosne i Hercegovine. S poštovanjem, Dino Mustafić, reditelj.
U radu okruglog stola učestvuju naučnici i akademski djelatnici iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Na novom graničnom prilazu između Bratunca i Ljubovije započeli su građevinski radovi na izgradnji carinskog terminala. Investitor je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a vrijednost ugovora je gotovo 14 miliona konvertibilnih maraka. Više detalja ima Sadik Salimović.
Srbija je završila izgradnju mosta i puteve sa svoje strane, a Republika Srpska gradi pristupne puteve iz pravca Bratunca. Plato za carinski terminal i granični prelaz sa nastrešnicom površine 2000 kvadratnih metara gradi Bosna i Hercegovina. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
To je naš istorijski projekat. Radovi idu veoma dobro bez obzira na ove padavine. Nisu ništa usporeni. Čak i prije roka bit će završeni.
Da bi kompletan projekt bio u funkciji, neophodno je uraditi i zaobilaznicu oko Bratunca, napominje Mlađenović.
Jer postojeća komunikacija od Bratunca do novog graničnog prelaza sigurno stvarala probleme i stanovništvu i svim građanima Bratunca. U toku je izrada projektne dokumentacije i paralelno sa izgradnjom industrijske zone radice sa zaobilaznica koja polazi od Vihorovog parkinga i će duž lijeve obale Glogovske rijeke do vatrogasnog, odnosno Pilane, i tada će ići pored Drine do industrijske zone i tu će se uklapati na novi most. I sigurno to je jedna od najboljih deonica kako bi jedina, kako bi izbjegli centar grada i kako bi proširili gradsku zonu i na privredni deo i na individualno stanovanje.
Novi granični prelaz bit će sagrađen na kompleksu ukupne površine 30.000 kvadratnih metara. Imaće tri ulazne i tri izlazne trake, objekte za smještaj carinskih i policijskih službi, te inspekcijskih organa i sve ostale popratne sadržaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U crkvini kod Šamca s radom je počela agrometeorološka stanica, jedna od pet u Republici Srpskoj, čiju je nabavku i instaliranje sa oko 100.000 maraka finansirala vlada Japana, zabilježio Zoran Matkić.
Predrag Sekulić iz crkvine kod Šamca profesionalno se bavi poljoprivrednom plasteničkom proizvodnjom na blizu 2500 četvornih metara. Na njegovom imanju je instalirana agrometeorološka stanica.
Ova stanica prije svega mjeri temperature, mjeri vlažnost i mjeri svjetlost, što je nama vrlo bitno zbog tretmana biljaka. Znači, pojedini patogeni, odnosno gljivična boljenja se razvijaju na određenim temperaturama i uz određeni procenat vlažnosti. Tako da ćemo moći pravovremeno reagovati.
Novo instalirana agrometeorološka stanica također će prikupljati podatke o razini opasnosti od leda, brzini vjetra te najavi sušnog perioda, nakon čije stručne obrade će poljoprivrednicima biti preporučene mjere zaštite. Darko Borojević, direktor Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Pored tog benefita i koristi, stanica će biti u sistemu monitoringa količine padavina i odbrane od poplava. Dakle, podaci sa ove stanice će ući u razmjenu za potrebe hidroloških prognoznih modela. U toku je razvoj hidrološkog prognoznog modela za sliv rijeke Bosne i u narednih pola godine do godinu trebali bi da imamo taj model na raspolaganju.
Ovo je jedna u nizu aktivnosti koje Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske poduzima na unapređenju poljoprivrede i pomoći poljoprivrednicima, kaže pomoćnik resornog ministra Milan Gavrić.
Nastavljamo unapređenje
meteoroloških podataka i prikupljanje njihovo i nadam se da ćemo u isto vrijeme obezbeđivati kvalitetne informacije za naše poljoprivrednike, u isto vrijeme rješavati probleme odbrane od poplava.
U početku poljoprivrednici tražene podatke moći će naći na web stranici Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i općine Šamac, a u narednom periodu i putem mobilnog telefona. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.